5.
Šetnje. Nastavljeno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta je pozadina nasilnih demonstracija u Prištini? Da li je stabilna kosovska vlada? Mogu li protesti ugroziti nastavak dijaloga sa Beogradom i primenu Briselskog sporazuma? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Marka Đurića, direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, dobar dan.
Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
Nenada Đurđevića, koordinatora foruma za etničke odnose, dobar dan.
Dobar dan.
U toku emisije uključit ćemo telefonom Živojina Rakočevića, novinar i književnik iz Gračanice, a neposredno pre emisije razgovarala sam i sa političkim analitičarom iz Prištine, Fatmirom Šeholijem. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormito bene, come stai? Non ti nascondo che io sono fragile, ma non mi arrendo e ti sorprendo. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme. Quante cose ti darei, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Se vuoi restare, se vuoi, la mia casa sembra fatta per noi. Ti vuoi vestire di là, c'è qualcosa che magari ti va. Ti piace il cielo, ti piace il pane, ti piaci tutta, mi fai impazzire. La timidezza, la tua maglietta, quel sorriso che mi fai. Rimani qui così, tra i fiori e gli alberi, che adesso non li vedo. Sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi. Quante cose ti darei, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, quello che vuoi, di giorno, di notte, di giorno e di notte.
Sì.
quello che vuoi. Di giorno, di notte, di giorno e di notte.
Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Na samom početku ćemo se pre svega osvrnuti na sve ono što se proteklih dana dešavalo u Prištini. Tamo su bile veliki protesti i nemiri i najavljuju da će ih biti još ukoliko se zahtevi ne ispune, mada ne znamo tačno, iako su navedeni pojedini zahtevi, ne znamo koji će sve umeđu vremenu još da se dodaju. Bilo je ovih prethodnih dana, organizatori protesta rekli su da je osnovni zahtev smena ministra Aleksandra Jablanovića i vraćanje pitanja Trepče u Skupštinu Kosova. Međutim, čujemo iz vlade da u stvari oni smatraju da je cilj ovih demonstracija u Prištini rušenje vlade, a zvaničnici u Beogradu traže i neke druge elemente, tako da ću na samom početku gosta Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pitati odakle mu uverenje ili stav da je u stvari ekonomski taj momenat ključan.
Kao i svaki ozbiljan i složen događaj, tako nažalost i ove velike demonstracije na Kosovu i Metohiji imaju svoj uzrok, kao što imaju i svoj povod. Povod je ovoga puta iskorišćena, iz konteksta izvučena i transformisana izjava pokrajinskog ministra Jablanovića, dakle ne onako kako je on rekao, nego onako kako je predstavljeno to najširoj publici tamo, i naravno odluka pokrajinske vlade da prvo bez konsultacija sa Srbima, a potom i bez konsultacija sa širim društvom na Kosovu donese odluku o prvo predlaganju, a zatim povlačenju zakona, nacrta zakona o javnim preduzećima. A po mom sudu, dakle mom ličnom zapažanju, da tako kažem, na osnovu prilično intenzivnog praćenja dešavanja u našoj južnoj pokrajini, suštinski uzrok, suštinski povod je to što 15 godina na Kosovu i Metohiji socioekonomska situacija se ne popravlja. Vlast je monopolisana od strane jedne prilično uske političke klase, pobednika, uslovno rečeno, u oružanom sukobu, odnosno vrha nekadašnje OVK, koji uživaju podršku dela građana albanske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji i prilično stabilnu podršku međunarodne zajednice, što opet rađa veliko nezadovoljstvo ljudi koji još uvek u ličnom smislu nisu ništa dobili tom njihovom borbom.
RTK je sinoć objavio informaciju, kažu iz pouzdanih izvora, da će možda i u toku dana gospodin Jablanović podneti ostavku. Znate li mi nešto o tome? Ste u konsultacijama, pretpostavljam da jeste.
Mi smo u stalnoj komunikaciji sa svim članovima srpskim, a i ne samo srpskim, u pokrajinskoj vladi. To činimo na dnevnoj osnovi. Ne mislim da postoje ozbiljni ili pravi razlozi politički da se zbog onoga što se desilo, zbog te izjave koja je iskrivljena, izvučena iz konteksta, traži ta vrsta političke odgovornosti, što ne znači da mi na bilo koji način amnestiramo generalno od političke odgovornosti i srpske i druge članove pokrajinske vlade, i predsednik vlade više puta javno govorio da ukoliko članovi pokrajinske vlade, naročito srpski članovi, ne budu za srpsku zajednicu izborili one stvari koje su obećavali, sa kojima su izlazili pred građane na izborima, da ćemo možda i mi biti ti koji ćemo zatražiti njihovu smenu, ali za sada oni su ljudi na te funkcije došli pre samo 45 dana i bilo bi potpuno apsurdno tražiti nečiju odgovornost bez da je dobio ikakvu šansu da pokaže šta je spreman, voljan ili u stanju da uradi ili ne uradi.
Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose, takođe sa nama. Gospodine Đurđeviću, kako ste vi videli ove poslednje proteste u Prištini? Da podsjetim, slušalce, na stotine je bilo privedenih i gotovo 170 demonstranata koji su zatražili lekarsku pomoć, što lakše, što teže povređeni.
Pa ja bih, pored onoga što je gospodin Đurić rekao i sa čime se slažem, Naveo, možda da malo razmislimo isto u toj političkoj konotaciji, u stvari ko organizuje te demonstracije i uopšte na koji način se želi neka političko nezadovoljstvo artikulisati. Dakle, mi imamo sada naravno pokret samoopredeljenja koju je, čiji aktivisti uglavnom vode demonstracije, ti mladi ljudi koji su nezadovoljni političkom situacijom, ekonomskom situacijom, uopšte stanjem na kosovskom društvu. Nezadovoljni su takođe ishodom pregovora oko vlade, jer mi znamo
ne,
da...
Da ne zaboravimo i Alijansa za budućnost Kosova je nezadovoljna, dakle, Haradina je dakle, takođe podržao proteste.
Naravno, dakle, kažem da je samopredeljenje vodi, njihovi aktivisti su najglasniji, ali i ostala opozicione stranke, stran gospodina Fatmira Limaja, Haradina, dakle oni su svi podržali protest. Znači, to je jedna u stvari politička, ako kažem, skupina koja je bila na korak do formiranja vlade Kosova, i koja je praktično do pre meseci i po dana važila kao jedan ozbiljnog favorita u dogovorima da formira većinu u kosovskom parlamentu. Dakle, ovo situacija oko Trepče, odnosno pokušaj, odnosno donošenje nacrta zakona o javnim preduzećima, gde bi se Trepča praktično na neki način podržavila ili stavila kao pod direktnu nadležnost vlade Kosova, je iskorišćen kao dobar moment za jednu takvu motivaciju da se izađe na ulice. Međutim, takođe moramo jednostavno pogledati program samoopredeljenja, to nije ništa novo. Ja bih čak rekao da tu ima neki dosta primesa, jednako, ako bi se sad nazvali u tom nekom diskursu Sirize, ovako radikalne levice, jer i program samoopredeljenja, pored jakog tog nacionalnog elementa, ima i jak taj element, u stvari, vlasništva države nad preduzećima, dakle da se ne ide u privatizaciju. Njihov program predizborni je bio da nema, da se zaostaje sve privatizacije na Kosovu koje se vrše, znači samim tim i Trepče. Tako da je, moramo malo šire gledati tu sliku, jednostavno da je to neka vrsta i poruka kosovskim građanima, pre svega Albancima, da u stvari samopredeljenje ne odustaje od tog svog cilja, da smatra da su prirodna i sva druga dobra Kosova u vlasništvu naroda, građana, pa tako da kažem i da se ne ide u privatizaciju, odnosno da neki strani kapital uđe i da je to na nekom talasu anti tih neoliberalnih mera koje mi vidimo da mnoge ovako, i desne i leve radikalne stranke u Evropi zastupaju. Dakle, to je s jedne strane taj moment, ali ima jako jasna isto poruka koja se tiče i međuetničkih odnosa. Dakle, zahtev za ostavku gospodina Ivanovića, dešavanje u Đakovici. Ono što je sad zanimljiva situacija, da u stvari ovo nekako deluje kao da je uglavnom obračun u okviru albanskog političkog tela. Međutim, svi mi moramo biti oprezni zato što obično u takvom obračunu stradaju manjine. U ovom slučaju to mogu da budu Srbi i neki drugi, pa da budu neko drugi. U svakom slučaju, jedan vrlo...
Da, imamo prosto iskustvo da na Kosovu ništa nije onako kao što izgleda u prvom momentu. Hteli ste nešto da...
Da, ja sam u stvari hteo samo da dopunim uvaženo kolegu. Dakle, imam utisak da na Kosovu zapravo imamo decenijsku tradiciju toga da nosioci nacionalnog pokreta i da kažemo nacionalne borbe albanskog naroda na Kosovu i Metohiji jesu zapravo ljudi sa naglašeno ekstremno levičarskim shvatanjima. Tako da to što se to na neki način ponavlja u ovom trenutku istorije zapravo u meni budi reminiscencije na ona neka ranija vremena 70-ih i 80-ih i možda još ranije, kada su nosioci te borbe tada za Republiku Kosovo, kako su oni govorili, bili ljudi koji su zapravo bili sledbenici politike što Envera Hodže, što jednog daleko rigidnijeg tumačenja komunizma od onog koje smo mi imali u socijalističkoj Jugoslaviji. A hteo bih da dodam i to da svakako da mislim da će ovi neredi koje smo videli u Prištini da se reflektuju i kroz činjenicu da je zaočekivati da će albanski predstavnici u nastavku dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu koristiti ove nerede i demonstracije kao izgovor za manju fleksibilnost i za tobožnju ili nemogućnost da se sprovedu u praksi neka rešenja koja mogu da se tumače kao politički izazovna, kao što su ovlašćenja zajednice srpskih opština i tome slično.
Moć ima premijer Mustafa i koliku snagu u odnosu na premijera i svog budućeg sagovornika. u Briselu Aleksandra Vučića s obzirom na ove političku nestabilnost. Upravo zbog toga predlažem da sada čujemo razgovor koji sam obavila neposredno pred emisiju sa političkim analitičarom iz Prištine Fatmirom Šeholijem i pitala sam ga naravno na početku kako on vidi uzroke i posljedice ovih posljednjih nemira.
Subotne demonstracije i od utorka su pre svega odraz nagomilanih problema godinama, kao što su na primjer 45% nezaposlenosti na Kosovu, odlazak mladih sa Kosova. Moramo konstatovati da samo od kad je formirana ova vlada trenutna između Tačija i Mustafe, 40.000 mladih Albanaca napustilo Kosovo, i to, kao što vidite, za veoma kratko vreme. Potom ne liberalizacija viza, užasna stopa korupcije i organizovanog kriminala, nemogućnost upisa u univerzitetu u Prištinu, više hiljada studenata i mnoge druge negativne pojave koje nam svake godine stižu od međunarodnih relevantnih izveštaja. Pored svega ovoga i loše ocene za pravosudni sistem na Kosovu i nesprovođenje međunarodnih uputstva da bi korigovali ono što je loše urađeno. S druge strane, moramo konstatovati da na Kosovu već duže vreme, odnosno u niz godina, imamo jako malo učešće birača na izborima, odnosno više od 60% birača sa pravom glasa ne učestvuje na izborima. U tom smislu nezadovoljstvo naroda iz godine u godinu raste, a na političkoj sceni i posebno na vlast ostaju identični politički akteri koji su, moramo otvoreno da kažemo, posle višegodišnje vladanja kreirali taj klijentelistički princip, što znači ja tebi tender i zapoštavanje ti meni glasove. Znači, u ove nagomilane probleme, kao bure barute je došla nedavna izjava ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova Aleksandra Joblanovića, koji, moram konstatovati da je ta izjava bila veoma politički diletantska i ona je bila i neumerena izjava, koja je organizovala velike mase Albanaca u većine gradova Kosova i na kraju videli smo i sami, pa videli ste i vi, i masovne demonstracije u Prištini koje su prerasle i u strašne nemire.
Jablanović se međuvremeno izvinio i od sinoć ide vest koju iz, kažu, dobro obaveštenih izvora RTK prenosi da će možda i podneti ostavku. Da li to može da znači kraj protesta ili ne?
Posle ovakvih masovnih protesta i najave da će ih biti sve dok ne bude razrešen, lično smatram da ministar Jablanović neće moći da obavlja funkciju za povratak, jer proces povratka, moramo da se slažemo s tim, iziskuje maksimalnu saradnju sa albanskim stanovništvom u lokalnim mestima gde treba da se srpske izbjeglice vrate. Saradnja Jablanovića sa lokalnim meštanima, znači slobodno mogu da kažem da je nemoguća. Ako gospodin Jablanović misli dobro pre svega svom srpskom narodu, onda je na njemu da odlučuje, treba da odluči povlačenje iz vlade Kosova i da se naravno bavi poslom koji on želi. S druge strane, reagovanje vlade Kosova, videli smo da je opozicija, oni su rekli da je opozicija htela nasilno da preuzima vlast. Ja lično smatram, obzirom da sam i bio u tim, gledao sve to što se zbiva, da protesti nisu imali tu nameru. Ali je nasilje, naravno, protestanata neprihvatljivo. Ono što je evidentno i vidno jeste da nezadovoljstvo građana na Kosovu raste i posebno ću apostrofirati da brojke skupštinske većine koju ima trenutno vladajuća koalicija definitivno se ne odražavaju volju građana, jer masovne demonstracije koje smo videli ukazuju da revolt građana stiže vrh nezadovoljstva.
Da je praktično i formirana neka neprirodna koalicija, da nisu građani Kosova glasali za ovakvu vladajuću koaliciju. Je li to tvoja poenta priče?
Slažem se potpuno sa vama, jer na primjer da je premijer aktuelni Isa Mustafa tokom kampanje rekao da će ući u koaliciji sa Demokratskom partijom Kosova Hašim Tačija, ja sam ubeđen, znaju i svi koji se bare ovim poslom, analizama i tim osvrtima, da ne bi sigurno dobio ovoliko glasova.
Zato to i pitam, prosto je to bila kritika dok se formirala vlada mesecima, zašto nam to niste rekli, ne bi za vas glasali. E sad, kad Haradinaj kaže izbore očekujem najkasnije u junu, da li to znači da Kosovo opet ulazi u jednu turbulentnu, a možda i predizbornu priču?
ja ću pokušati samo vezano za to. To je veoma nova izjava, to smo juče vidjeli od gospodina Haradina. Mislim, još jednu stvar samo hteo sam da kažem, da svaka vlada koja ima problema sa njenom legitimnošću, a ova vlada ima problem sa legitimnošću, zato što ona ima brojku u skupštini, ali nemaju narodu, mnogo je bolje da ne pokušava da ne instrumentalizuje nezavisne institucije u političke svrhe, jer se u takvim postupcima može se uslovno rečeno kliziti kad ne nedemokratskim postupcima, da ne bi bio malo vulgarni da kažem u diktaturi. Najave gospodina Haradinaja za jun da će postoji mogućnost da budu izbori, mislim da je on to rekao u kontekstu onoga da treba da se specijalni sud pređe, da se formira, pa potom da se završava još neki drugi oblik zakona u skupštini, jer po njemu ova vlada ne može se suočiti sa problemima. Ali moram da vas obavestim ovako, evo, i vas, da je već sinoć kasno Kurti, Haradina i Limaj su imali zajednički sastanak i da su odlučili da će proteste biti nastavljeni, i mi ćemo već danas imati u neko vreme tačno kada će biti organizovani protesti. Znači, oni se nastavljaju, ali bilo bi veoma poželjno da ministar Jablanović podnese ostavku, da se povlači, da bi dao mogućnost, jer ako on voli svoj narod, onda će učiniti to.
Evo, čuli smo Fatmira Šeholija, političkog analitičara iz Prištine. Dakle, on kaže da će se protesti nastaviti i ponavlja u više navrata da se očekuje ostavka Jablanovića. Vi ste, gospodine Đuriću, već govorili o tome, ali ono što me sada zanima, kada govorimo o ovakvoj rovitoj situaciji, kada je reč o stabilnosti vlade u Prištini, znamo da je sledeći runda pregovora već zakazana za 9. februar. Postavlja se pitanje da li mogu ovi protesti da utiču na nastavak pregovora.
Mi se uveliko pripremamo za pregovore 9. februara. Mi smo veoma zainteresovani za stabilnost na Kosovu i Metohiji i iskreno se nadam da neredi koje smo videli prethodnih dana neće omesti kapacitet vlade u Prištini da se sa nama dogovara i da radi na sprovođenju do sada postignutih sporazuma. Iz iskustva ranijeg zaočekivati je da političari sa kojima budemo razgovarali u Briselu pokušaju da koriste ove nerede koji su se dogodili u Prištini kao argument, kao zapravo izgovor zbog čega oni ne mogu da neke elemente dogovora koji njih opterećuju sprovedu ili zbog čega nisu dovoljno fleksibilni u nastavku razgovora. Tako da moj odgovor na vaše pitanje, mislim da će se ovi protesti u političkom smislu odraziti na ponašanje Prištine. Oni se neće odraziti na ponašanje Beograda, na našu zaštitu i borbu za naše interese, i iskreno se nadam da se neće odraziti ni na ukupni kapacitet svih nas zajedno da postižemo rešenje u pregovorima.
Gospodine Đurđeviću, vaša procena?
Pa, bit će svakako teže. Dakle, vi imate jednu situaciju u kojoj pregovarači, eto, 9. idu u Brisel da razgovaraju o, tako kažem, vrlo teškim stvarima oko briselskog sporazuma, implementacije i nekog okvira dogovora ili barem dogovora oko dinamike dogovora u vezi sa zajednicom srpskih opština, a u Prištini imate da kvako ozbiljne demonstracije koje praktično sprovodi čitava opozicija. E sad, govoreći o nekom legalitetu i uopšte, mislim, čak i legitimitetu tih ove vlade, ono je neupitno. Dakle, ima vrlo stabilnu većinu i vrlo dve najuticajnije ozbiljne političke partije stoje iza praktično te većine. Ima i pripadnike srpske zajednice, dakle, jednostavno, tu negde zaokružena ta politički legitimitet. Međutim, ovi svi problemi koje vaš kolega iz Prištine govorio zaista postoje i stoje na Kosovu i jednostavno oni se ne mogu otkloniti preko noći. Dakle, ono što postoji opasnost je da će teme koje nameće briselski proces da u mnogome budu da, one koje će se prelivati na teme na ulici. Dakle, ulica može da na neki način izviče pobednika ili da izviždi gubitnika bez da ima u vidu zaista pravo stanje stvari. Kao što da, je pitanje Trepče, slična stvar.
Upravo sam to htjela da kažem kad pominjete Trepču, da uključimo sad i i taj moment. Sami ste rekli da ovo izgleda kao unutar albanski nezadovoljstvo i priča, ali kad vidimo parole koje se tiču Trepče, koje se tiču posete Aleksandra Vučića Kosovu, parole koje su u vezi sa ministrom Jablanovićem, ne samo sa njegovom izjavom, nego uopšte, tu vidimo da već postoji taj element koji itekako treba i Beograda da se tiče, da sa punom pažnjom prati sve što se dešava, pogotovo ako se nastave protesti, kako kaže Šehov.
Pa naravno, pa samoopredeljenje je od samog početka, ajde da kažem, od samog početka razgovora i posle izbornog procesa, razgovora oko vladi, izašlo se nekim zahtevima koji su onako vrlo radikalni, kao zahtevi za formiranje vlade. Dakle, oni su toliko radikalni da ih predstavnici međunarodne zajednice koji su jako uticani na Kosovu nisu rado videli u kombinaciji za vladajuću većinu. Dakle, s te strane postoji podrška, sigurno i razumevanje, postojeće podrška, razumevanje međunarodnih faktora za ovu vladu koja treba da pregovara sa Beogradom. I tu je jako važna stvar i to mislim da Beograd može da, treba da koristi. Međutim, ono što postoji opasnost i zaista to ono što je, nažalost, tako da će senka tih protesta i demonstracija sigurno da bude do Brisela i da će pregovorači iz prištinske strane da vrlo oprezno i vrlo pažljivo ulaze u aranžmane koji se pre svega tiču statusa i položaja srpske zajednice. A to ono što je sigurno nama najvažnije, odnosno Beogradu najvažnije. Dakle, bit će jako teško, čini mi se, da u ovoj atmosferi se neke trezvene odluke donose. I ono što ja mislim da će biti posledica, da ćemo i dalje imati, to je jedan proces koji će biti skriven daleko od očiju javnosti. Mi znamo da briselski proces je daleko od toga da je bio transparentan i uopšte i plan implementacije i svega, to je sve nekako bilo sakriveno od očiju javnosti. I mislim da će ovo biti još, možda još jedna vrata će da se zatvore. Sad, to je možda nužnost situacije, ali ono što je zaista, moramo naglasiti da rešenja koja se budu donosila u Briselu je važno da budu objašnjenja svim građanima i Kosova i Srbije, jer bez toga ćemo imati tako neke populističke stavove koji će voditi narod na ulici, koji su motivisani možda lošom ekonomskom situacijom, ali će neka politička tema biti iskorišćena da oni demonstriraju.
Gospodine Đuriću, da, vi ste najavili da će se u februaru i kandidovati i Trepča i uopšte pitanje imovine na Kosovu. Imovine, kad kažem, mislim u svakom smislu. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa kaže ne, Trepča neće biti na dnevnom redu. Jesu to te početne pozicije?
Mislim da je jako važno da mi za početak budemo iskreni potpuno prema samima sebi i da kažemo da ne možemo očekivati od bilo koje od albanskih partija, dakle ne samo od samoopredeljenja, nego i podjednako od Demokratskog saveza Kosova, od Tačijeve PDK, od Haradinajeve grupacije, dakle ne možemo očekivati blagonaklon odnos prema Srbima na Kosovu, daleko od toga. Niko od njih tamo nema blagonaklon odnos prema Srbima, svi oni Srbe posmatraju kroz jedne da kažem ratne naočare, još uvek na kraju krajeva većinu tih stranaka i vode ljudi koji su neposredno učestvovali ili predvodili ratna dejstva i u tim uslovima u borbi za srpske interese mi pre svega moramo da se oslanjamo na sobstvene snage i na podršku međunarodne zajednice. Ne možemo računati na to da će oni biti spremni da čine Bog zna kakve ustupke, osim ako i međunarodna zajednica ne stavi do znanja da im je to u interesu zbog nekih njihovih drugih ciljeva. Što se tiče nastavka dijaloga, mislim da je kolega pomenuo jednu veoma važnu stvar, nešto što je po meni suštinska poenta. Jako je važno da ni za koga na Kosovu iz tih razgovora ne proizađu iznenađenja. Ono što je najveći izvor nestabilnosti na terenu uvek bio, to je donošenje rešenja oko kojih šira javnost nije obaveštena, donošenje ili usvajanje rešenja i onda njihovo sprovođenje bez prethodnog obaveštavanja javnosti, i to nas je dovodilo u kritične situacije i oko mosta u Kosovskoj Mitrovici i oko mnogih drugih problema koje su se javljale na terenu. Sa naše strane, što se tiče vlade Srbije, ja mogu da zaista svim našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji potvrdim da ćemo mi da ih potpuno precizno i ažurno informišemo o svim aspektima budućih razgovora, s tim što ne mogu da garantujem da se neće ponavljati praksa koju smo videli u prethodnom periodu, da nakon sastanaka koje imamo albanski predstavnici izlaze sa potpuno suprotnim tumačenjem onoga što smo dogovorili. To će se jednostavno dešavati u budućnosti.
Dešavalo se da svak tumači jedan isti papir na svoj način i da tako predstavi svojoj javnosti. Da čujemo mi reklame pa nastavljamo ovaj razgovor.
Eko. Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu. Za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Središte pažnje. Uskoro građevinske dozvole za 28 dana, a njihovo elektronsko izdavanje do kraja godine, najavljuju u Ministarstvu građevinarstva. Da li to znači da će u Srbiji biti mnogo više gradilišta, investicija, ali i manje korupcije i komplikovane birokratije? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Marko Đurić i Nenad Đurđević. Sada idemo do Gračanice, tamo je moj kolega, a i književnik Živojin Rakočević. Gospodine Rakočeviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ja na samom početku da predložim slušalcima, ukoliko nisu pročitali, da to urade, a to je vaš autorski tekst U politici od pre dva dana, Život u narandastom kombinezonu. I ovdje ću da izvučem, naravno govorite o godinu dana provedenih u pritvoru Olivera Ivanovića, ali ono što je meni, kad sagledamo ceo njegov slučaj, šta se njemu dešava, moram jedan vaš pasus ovdje da izdvojim, gdje poredite njegov život u pritvoru sa životom svih Srba na Kosovu. Srbima je obezbeđen život u odloženom porazu, život u odloženoj kapitulaciji. Ajte da, da prokomentarišemo, još kažete i tu nije kraj. Oni se primoravaju na tuđu slobodu.
Pa jeste, mislim to je u osnovi taj suštinski problem svih totalitarnih i nedemokratskih sistema, a ovaj ovdje to u osnovi jeste i u svojoj suštini da, da vas primoraju na tuđu slobodu i na drugačiji koncept slobode i na drugačije viđenje slobode i na drugačiji identitet i na drugačije papire i na drugačiji ekonomski pogled i na drugačiji etnički pogled, administrativni pogled i prosto na kraju će se vjerojatno razgovarati o tome da li može u takvoj formi da funkcioniše i Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji. To se već u nekim krugovima razgovara, tako da prosto to je jedan čitav sistem u kom totalitarni sistem, ovaj u Prištini, koji je uspostavljen u proteklih 15 godina i koji je zasnovan na tom užasno visokom stepenu etno projekcije, etno nacionalnog viđenja slobode, pokušava da sve ostale trpa u taj koš i da oni gledaju njihovim očima. Dakle, ne možete vi meni, ne možete mi govoriti o slobodi propisujući mi unaprijed šta je to moja sloboda. I to je u osnovi to i zato je, sam i pravio to nekako poređenje sa životom Olivera Ivanovića, i ako sam imao tu ogradu da se život jednog pojedinca ne može u najvećoj meri ponekad, dakle, porediti sa životom kolektiva, ali to je zapravo taj neki život u odloženom porazu u kojem je jedna velika grupa prisiljena na trpljenje i kojom ona to trpljenje podnosi čekajući u osnovi slobodu, a drugi pokušavaju da joj kažu šta je njena sloboda.
Naravno da život kosovskih Srba dele i novinari na Kosovu. Videli smo proteklih dana i protesti kada su bili napade na novinare, vi ste se već i oglasili, ali kako ste vi kao i novinar i književnik i Srbin koji živi na Kosovu doživjeli ove proteste, iz kog ugla ih gledate?
Pa pravo da vam kažem, mi smo u najvećoj mogućoj meri oguglali na to, mi živimo sa tim, mi samo znamo da posle svakog haosa Albanci u osnovi dobiju nešto povoljno i da posle svakog haosa vaš život nije drugačiji i osjećate da ste nešto izgubili. Mislim, simbolično je prosto i da su se srpski novinari našli između te, da kažem uslovno rečeno, dva pola albanskog, unutar albanskog sukoba u Prištini, koji u osnovi nije unutar albanski sukob, nego je on usmjeren da se iz jedne strane zapravo naprave nekakvi koraci koji će omogućiti ovoj legalnoj vlasti u Prištini, koja ima sada izbore, koja dobila sada izbore, koja je napravila vlast, da napravi korake prema međunarodnoj zajednici i da oteža u jednoj meri i u put Srbije ka Europskoj uniji, drugom da isposluje što više nekakvih beneficija za sebe. Tako da u osnovi ovo izgleda kao jedan unutar albanski sukob, a to nije tako, jer ovi na ulici govore i rade ono što ovi u vlasti ne treba da govore. Sastanci koji se i danas i ovih dana održavaju u Prištini govore upravo ovima koji su bili na ulicama da će oni uraditi sve da Beograd popusti oko Trepče. Jednostavno to su ti paradoksi koji ovdje fantastično funkcionišu, jer nema sistema. Ovdje imate nadinstitucije, to su neke zapadne ambasade, imate institucije ove vidljive koje su u vlasti, a imate ove podinstitucije koje su zapravo najmoćniji sistem koji gura društvo kosovskih Albanaca. I oni su na ulici i njima se mora udovoljiti. U osnovi oni svi guraju prema tom jednom cilju i sad u ovom trenutku smo dovedeni do toga da ćemo vjerovatno razgovarati o onom što je apsolutno naše, a to je Trepča ili onaj dio koji je naš u Trepči, ali zato nikome neće pasti na pamet da razgovara o Feroniku u Roševcu, o Famipi u Prizrenu ili ne znam nekim drugim preduzećima u koja je također Srbija ulagala decenijama.
Hvala najljepše, kolega Rakočeviću. Evo, čuli ste, gospodine Đuriću, uvek je neki drugi cilj. I sad iz ove perspektive i kad čujete ovo viđenje i protesta i aktuelne situacije i priče o Trepči, koliko ste u Beogradu prosto svesni da morate budete uvek obazrivi u svim izjavama koje se odnose na položaj kosovskih Srba, jer ovo o čemu Žika govori jeste činjenica, nekako uvek oni stradaju, kogod da ima neke zahteve, proteste, poruke prema kome god da su uperene, a to je, mislim, i gospodin Đurđević rekao na početku, manjina najugroženije opet izvuče najdeblji kraj.
Jedini stub postojanja i opstanka Srbije na Kosovu i Metohiji danas su Srbi na Kosovu i Metohiji. Ne mogu da kažem da sam presrećan time što je država u prethodnih 15 godina druge nacionalne zajednice, uzgred budi rečeno, na Kosovu u priličnoj meri zapostavila, pošto Srbija treba da bude zaista država svih njenih građana na Kosovu i Metohiji takođe. Ono što mogu da kažem vezano za teme budućih razgovora, pošto ste i vi pomenuli izjave gospodina Mustafe, dakle, neće jedna strana diktirati agendu tih razgovora i u dijalogu uvek se dve strane dogovaraju i o temama za razgovor. Dakle, ako bude potrebno, vodit ćemo razgovore i o agendi i o temama za dijalog, dok se ne dogovorimo oko toga da teme tog dijaloga budu stvari koje su od vitalnog interesa i za srpsku zajednicu. A znamo šta je to. To je i tekako i zajednica srpskih opština i srpska imovina na Kosovu i Metohiji i ne odgovara nam ideja da narednih ko zna koliko godina tu stvar guramo po tepih, makoliko se to sviđalo bilo kome.
A to se dešavalo do sad. Gledali smo i privatizacije drugih preduzeća i kako su Srbi ostajali bez akcija i
moram
bez
da kažem,
posla. I
državna politika se veoma promenila. Mi u poslednje dve godine prvi put imamo jedan aktivan odnos prema institucijama u Prištini.
Ovdje ću vas prekinem zato što sam vas citirala prošle nedelje kad smo govorili upravo o Trepči. Neprihvatljivo je da se iz Beograda čuje mi već nekoliko dana da nonoćno razgovaramo o Trepči. A mi ostali koji se bavimo Kosovom iz ovog ili onog ugla, nije to nekoliko dana, nego godine i decenije pričamo o tom problemu.
Da, vi sada govorite o komentaru predsednika vlade. Ja vama mogu da kažem da je poseta predsednika vlade Kosovu i Metohiji, poseta Kosovskom Pomoravlju, a predsednik vlade je prvi premijer koji je posetio Kosovsko Pomoravlje od dolaska međunarodnih snaga 99. Poseta Štrpcu, koja je takođe izuzetno značajna u tom smislu bila, da je ona zaista, i to, u to sam se uverio lično, unela jednu novu snagu, novi optimizam među naše ljude u tim delovima Kosova i Metohije. Ta interakcija sa vladom, sa Beogradom, ona je važna ne samo u materijalnom smislu, nego je važna, ako hoćete, i u duhovnom smislu, da se malo poetski izrazim, dakle, važna i psihički kao vid podrške. Što se tiče bavljenja Trepčom, uveravam vas da se čitava vlada na najozbiljniji mogući način angažovala, počevši od njenog predsednika pa do svih nas koji smo resorno zaduženi, na sprečavanju toga i hvala Bogu uspeli smo da zaustavimo ovaj nasrtaj. A predsednik vlade sadašnji, kao i bivši, gospodin Dačić, 2,5 godine insistiraju na tome da se pitanje imovine pokrene, upravo bazirajući naš zahtev na argumentu da suštinske normalizacije ne može biti dogod su osnovni imovinsko-pravni odnosi nerešeni. To vam je kao u porodici.
Gospodine Đurđeviću, kako vi procenjujete sve ove aktivnosti vlade i da li vidite da će uskoro doći, pa ću biti to gospodina Đurića, kakva je njihova agenda do formiranja zajednice srpskih opština? Tu ljudi očekuju nešto konkretno kada govorimo o briselskom sporazumu.
Pa ja ovde baš ne mogu biti optimista kad je pitanje rasprave o imovini, kad je reč o tom pitanju, da će to doći ne tako brzo. Mislim da će 9. februar i ono što uslede posle 9. februara u stvari biti pre svega podlačenje crte šta je do sada ispunjeno iz prvog dogovora, znači takozvanog briselskog sporazuma, i da se praktično utvrde neki rokovi kada će to sve biti ispunjeno. A pred svega govorim o pravosuđu, o integraciji civilne zaštite i o naravno donošenju statuta zajednice srpskih opština, odnosno formiranju zajednice srpskih opština. Mislim su to neke tri teme koje su onako najvažnije i najveće preostale iz dogovora iz Brisela 2013. godine.
Ko gura van agende priču o o povratku?
Da, ja se izvinjam.
Zajedno ili?
Ja delim utisak da je međunarodna zajednica najviše u ovom trenutku zainteresovana da se dovrše ovaj, elementi briselskog sporazuma koji još uvek nisu sprovedeni. Podsjetio bih slušalce da je ključna tačka briselskog sporazuma upravo zajednica srpskih opština i mi ćemo na tome da držimo akcenat, ali sigurno da će oni insistirati i na pitanju pravosuđa i na drugim pitanjima koje ste pomenuli. Pitanje povratka je nešto što je imperativ davanja suštinskog legitimiteta ukupnim političkim procesima na Kosovu i Metohiji. Ja prosto ne vidim kako bi neko mogao da to pitanje skloni sa stola. Mi to svakako nećemo dozvoliti.
Pa mislim da je pitanje povratka jako važno i kao jedan element u stvari formulisanja politike, ali da kažem nego ekonomskog pristupa, pre svega je vlade Srbije, a i naravno Kosovske institucije međunarodne zajednice. Povratka bez jednog osmišljenog ekonomskog plana, samodrživog, ali održivog ekonomskog plana razvoja tih povratnika, a i sadašnji ljudi koji žive tamo, je jedna ovako stvar koja je zaista na nivou mašte. Mislim da je važno paralelno, i to niko ne sprečava, mislim, ni vladu, ni da se tamo gde može da ima uticaj, radi na formiranju jednog dobrog plana ekonomskog osnaživanja tih srpskih sredina, povezivanja tih srpskih sredina sa širim kontekstom i na Kosovu i u regiji. Bez toga je plan povratka zaista samo jedna politička tačka koja se nikad neće desiti. Jer mi imamo sad jedan trend u stvari odlaska građana, pre svega na severu Kosova, ne neki veliki, ali jednostavno ljudi, kogod da su strpljivi, kogod da žele da ostanu tamo, ako im ne date neku razumnu šansu, pre svega u tom ekonomskoj sferi, ne možemo očekivati da oni svi stalno zavise od nekih budžeta. Bilo to budžet Republike Srbije, bilo to budžet Kosova, bilo to budžet Evropske unije.
Ti ljudi ne žele da žive od socijalne pomoći, ali kad se vrate ili im zapale kuću, ili nemaju gde da rade, ili nemaju gde decu u školu.
Mislim
i ovde
da je važno gde da rade i mislim da je važno naravno škola i zdravstvo. Dakle, to su jedan ako, uvezani set mera. I mislim da mnogo od toga može da se počne da sprovodi i da tu briselski sporazum ne koči. Dakle, pitanje imovina jeste da velika stvar koja će doći na dnevni red i mislim da će prvo, što je gospodin Đurić potvrdio, doći do raščišćavanja tema iz koje su bile potpisano u Briselu, ali ekonomski razvoj je svima u interesu i mislim da treba iskoristiti to da se osnažuju mali privrednici ili kako god da se napravi plan da se jednostavno omogući da i povratnici sutra imaju neku ekonomsku perspektivu na Kosovu.
I ovde moram da ubacim priču kad kažete mora račišćavanje. Moramo i ovde treba da se raščiste mnoge stvari. Pratili smo godinama i niko nije bio protiv toga. Pokušavali su neki da to predstave drugačije, a to je koliko novca se izdvaja za Kosovo i onda su svedoci ljudi koji ne žele, ponovo kažem, da žive od socijalne pomoći, da se neki bogate na tom patriotizmu i na toj kosovskoj priči. Da li možete kažete da je to zaustavljeno, gospodine Đurić?
Mogu da vam kažem da mi je ponekada kada analiziram prethodnih 15 godina ovog, a možda i duže, ovog vanrednog permanentnog stanja za naše ljude na Kosovu, ponekada sramota našeg odnosa kao države i društva prema našim institucijama i našim ljudima na Kosovu i Metohiji. To se ne odnosi na period u zadnjih godinu i dve dana kada sam zaista svedok i sam napora da se stanje u institucijama na Kosovu i Metohiji u što je moguće većoj meri popravi. Međutim, poverenje u te institucije do te mere je negrizeno, razvaljeno, da je to jedan izuzetno, izuzetno težak posao. Međutim, ono što želim da poručim zaista građanima, posebno našim građanima na Kosovu i Metohiji, je da Srbija i srpski narod na Kosovu i Metohiji neće propasti. I mi smo i tekako kadri i u stanju i imamo volje da se dobro organizujemo. Jako je važno da budemo ekonomski samoodrživi. Juče, sticajem okolnosti, smo baš potpisali jedan jako kvalitetan memorandum o razumevanju sa kompanijom Imlek koji će omogućiti da se svaki proizvedeni litar mleka na Kosovu i Metohiji odmah otkupi. Dakle, ta kompanija će odmah otkupljivati to mleko i ono će biti prodavano dalje.
upravo takvi modeli saradnje sa poslovnim svetom.
Ali model kad vidite izdvajanje za topli obrok i za narodnu kuhinju, a s druge strane dakle, komšiju koji ne zna se više koju kuću je gde u centralnom delu Srbije napravio iz nekih drugih fondova, opet koje novac stiže iz Beograda, da li će to da stane i da li ćemo jednom da dobijemo odgovor kako je taj novac otišao u džepove
Ono što ja mogu da garantujem i vama i svim našim slušalcima jeste da za vreme dok ja odgovaram i dok rukovodim resorom koji se bavi Kosovom i Metohijom, ni jedan jedini dinar koliko je u našoj moći, u moći mojih saradnika, neće biti proneveren. Naravno da je jako teško da kontrolišete 29 privremenih organa na Kosovu i Metohiji u uslovima u kojima nemate policiju, tužilaštvo i sudove. Ali verujte, možete i da pitate neke od njih, mi im se penjemo na glavu već mesecima unazad i mislim da situacija nije ista kao što je bila pre nekoliko godina. Mislim da ljudi i tekako, oni koji nose odgovornost, znaju da ne mogu da se ponašaju na način kako su se ponašali ranije. Sa jedne strane, sa druge strane, želim da kažem da je često pravljena i jedna u dobroj meri neosnovana fama da se za Kosovo izdvaja više novca nego za neke druge delove Srbije. Dakle, na Kosovu jeste bilo jako puno pljački, jako puno zloupotreba, to se vidi u lošem kvalitetu škola, puteva, bolnica, ali je količina novca koja je izdvajana po glavi stanovnika nije ništa veća nego količina novca koja se izdvaja za Šumadiju, za Vojvodinu, za istočnu Srbiju. Problem je samo u tome kako je taj novac trošen, mi se svojski trudimo da stvorimo jednu zdravu klimu, ako hoćete, i sa nekim novim ljudima koji predvode srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji i da to popravimo.
Na samom smo kraju, gospodine Đurđeviću, pomenula sam u razgovoru sa gospodinom Rakočevićem godinu dana pritvora Olivera Ivanovića, ne samo njega, ima još petoricu u ovom procesu. Nekako je njegov slučaj, s obzirom na to da ste i vi sarađivali sa njim, ujedinio i vladin i nevladin sektor i čak i one, da kažem, Albance koji iz civilnog sektora koji su imali kontakte sa njim, međunarodna zajednica, svi su negde stanovišta da je ovo više politički, a ne pravni proces. Kako očekujete da se tako završi, kako je i počeo?
Pa svakako je zaista za osudu da Oliver evo sedi da kažem u pritvoru i tokom suđenja je u pritvoru evo godinu dana. To je ono što je zaista zabrinjavajuće i što je za osudu. Dakle, bez obzira na optužnicu koja mu se stavlja na teret, to je ono što će, nadam se, sud da u pravom jednom sistemu i na najbolji način da reši, ali da on sedi godinu dana u pritvoru, to je zaista za osudu. Nadamo se da će sada kada tužilaštvo završi svoj deo, da se odbrana bude efikasnija, da samo sudsko veće bude efikasnije, jednostavno da dođemo do završetka tog procesa. Jednostavno, svi koji su sarađivali sa gospodinom Ivanovićem zaista su vrlo zabrinuti za to činjenicu da je čovjek je godinu dana u pritvoru i znajući njega to je jednostavno nama svima bilo nepojmljivo. Nadam se da će zaista postupak da bude završen u što kraćem efikasnijem roku i da ćemo zaista imati jednu pravednu presudu.
I vi ste juče rekli dok je Ivanović u pritvoru i vladavina prava na Kosovu, možda s tim da završimo.
Pa, borba Olivera Ivanovića, kao i borba celog našeg naroda na Kosovu i Metohiji je teška, ali je ta borba ispravna i ta borba je pravedna. Ja sam uveren u to, kao što sam uveren u to da će Oliver Ivanović svojim ponašanjem doprineti i kao političar u budućnosti tome da se prilike na Kosovu i Metohiji poprave, pa makar to činio kao što to čini u prethodnih godinu dana iza rešetaka, tako sam uveren da ćemo i mi svi zajedno istrajati u stvaranju jednog izvesnijeg, sigurnijeg i boljeg ambijenta za sve naše ljude, a Oliveru Ivanoviću nije mesto iza rešetaka, nego na slobodi.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, slušalci, hvala na pažnji. Naravno, možete nas pronaći na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.